11 je časova 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u drugi sat talasanja. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Do 12 sati pričamo o stranim i domaćim investicijama. Kada se spomenu investicije, obično se nameće i pitanje da li je Srbija privlačna destinacija za ulaganje, što podrazumeva, kao što znamo, niz uslova, odnosno preduslova. To su između ostalih pravna sigurnost, jednostavnije i brže procedure, kao i odgovor na pitanje zašto bi neko baš ulagao u Srbiji. Koga i kako privući? Da li će najavljene mere vlade biti dovoljna garancija da nas kapital ne zaobilazi? Odgovore na ova i druga pitanja čućemo od mojih gostiju Mahmuda Bušatlije, savjetnika za razvoj i investicije, Mihajla Vesovića, potpredsjednika Privredne komore Srbije i Branislava Nedimovića iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED. 11 je časova 7 minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. 11 je časova 12 minuta, Radio Beograd 1. U drugom satu talasanja govorimo o investicijama u Srbiji. Koga i kako privući, da li će najavljene mere vlade obezbediti pravnu sigurnost, jednostavnije i brže procedure, ili nas kapital još uvek samo merka. U studiju Radio Beograda 1 su gosti talasanja, gospodin Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Mihajlo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije, i vama želim dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Branislav Nedimović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED. Dobar dan, gospodine Nedimoviću.
Dobar
vi
dan.
Ste i gradonačelnik Sremske Mitrovice, dobro nam došli. Dakle, ovih dana čujemo od političara, ministara, predstavnika vlasti optimističke najave o dolasku stranih investitora, što podrazumeva, kako oni tvrde, zapošljavanje. Najveći nemački investitor Siemens planira da proširi proizvodnju u fabrici vetrogeneratora u Subotici, planira da do kraja meseca zaposli oko 100 ljudi. U vladi kažu da je Siemens veoma važan investitor, a korist ima i lokalna samouprava. Stižu i najave da će kompanija Mercedes napraviti strateško partnerstvo sa Ikarbusom. Kanada je posebno zainteresovana za ulaganja u oblastima energetike, rudarstva, poljoprivrede, infrastrukture. Prvi potpredsednik vlade Vučić pre 15 dana najavio je da će u novembru biti otvorena Boschova fabrika u Pećincima i da će prvi put posle 13 godina u Srbiju doći i japanske kompanije. Dogovorene su investicije sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. E, u ovom mom dužem uvodu prosto želim da vas pitam kako vi tumačite. Da li je optimizam realan, odnosno da li se situacija polako menja na bolje? Gospodine Bušatli, izvolite.
Kad vi navedete toliki broj firmi, čuvena imena i sve ostalo, izgleda zanimljivo, ali kad malo kvantifikujemo to, ako kvantifikujemo to, onda ispada da sve to što ste vi nabrojali...
Nisam ja nabrojala, nego prosto navela izjave.
Prenijela iz tih izjava dnevno političkih, rekao bih. Vi ćete vidjeti da je to jedva nekih 2-3 hiljade radnih mjesta. Dakle, to ne može bitno promijeniti situaciju u ekonomiji ove zemlje, kojoj nedostaje makar milion radnih ljudi, radnih mjesta, da bi se mogla popraviti situacija prije svega u PIO fondu, koji je neodrživ i koji opterećuje naš budžet sa 35% izvlačenja iz budžeta. Dakle, taj naš budžet nikada neće biti razvojni dok se ne riješi pitanje ozbiljnog zapošljavanja. Ozbiljno zapošljavanje nije vezano za uvjeravanja naših političara da smo mi najpovoljnija investiciona destinacija na svijetu, jeli? Uh-huh. A mi živimo u tom političkom maniru već dugi niz godina. Sjećate se da smo mi bili najpovoljniji kad je počela kriza, kad je bilo evidentno da smo i mi u krizi. Naši političari su tvrdili da ta kriza nas neće ni dotaći, da ćemo mi profitirati i sve ostalo. Dakle, ono što ja hoću da kažem jeste da svaki posao koji donosi radna mjesta, a to su isključivo takozvani greenfield projekti, koji od početka nešto grade, on je dobro došao. Ali sve dotle, dok mi ne budemo imali jedan generalni plan šta hoćemo da ova zemlja bude za 30 godina ili za 50 godina, dok ne budemo imali jednu strategiju razvoja koja će reindustrializovati ovu zemlju i nastaviti tu industrializaciju, mi teško možemo očekivati da se situacija popravi, da dođu ozbiljni investitori, da dođu oni koji će kroz industrijski razvoj zapošljavati desetine hiljada ljudi u okviru jednog preduzeća, a ne 150-200 ljudi po preduzeću.
Gospodine Vesović, izvolite.
Pa ja sve te najave investicija ipak blagonaklono gledam. Mislim, činjenica da nismo u zapećku interesovanja onih kompanija koje razmišljaju uopšte da u Evropi negde započnu svoj biznis, mislim da je dobra vest. S druge strane, gospodin Bušatlija ispravno kaže, i on to posmatra malo onako ekonomski, strukturalno,
dugoročno.
Pa kako za jednu ekonomiju ima efekat zapošljavanja ljudi i tako dalje. Ja investicije ne posmatram isključivo iz ugla zapošljavanja. Čak mislim da neke od investicija koje smo imali u proteklom periodu, koje su imali efekat zapošljavanje i socijalnog neće dugoročno imati veliki pozitivan efekat na podizanje tehnološkog nivoa, ukupnog tehnološkog nivoa naše privrede. Mislim da je naš najveći problem u ovom trenutku nizak tehnološki nivo, a to se onda povezuje i sa pitanjem kompletnog sistema edukacije i obrazovanja i da li mi smo u stanju da privučemo visoke tehnološke inovacije koje prave preokret u privredi, u ekonomiji i koje mogu da izazovu skokoviti rast. Jer za nas neka racionalna, klasična rešenja u ovoj situaciji prosto ne mogu da budu odgovori na izazov s kojim
se suočava. Dakle, ne samo iz ugla zapošljavanja, već i iz ugla da li smo u stanju da
tehnološkog nivoa i da li smo mi u stanju da zaista imamo ljude koji će sutra da rade u takvim kompanijama.
Izvolite, gospodine Nedimović.
Pa ja imam jedan onako drugačije možda viđenje cele ove priče. Mislim da nama ne može da bude bilo kakvog napretka ekonomskog i uopšte društvenog napretka bez greenfield investicija. Mislim da su oni u stvari pravi pokretači. Brownfield investicije su poželjne, ali one u ovom
samo
trenutku...
Samo da pojasnimo.
Greenfield gradnja na livadi, idemo iz početka, sve od početka, kompletan građevinski objekat, sva oprema, sve novo se ugrađuje kod Brownfielda, misli se na stare objekte koji su propali, ruinirani i obnavljanje njih. Mi takve objekte imamo, samo pitanje njihove standardizacije spram modernih tehnologija koje danas postoje i prilagođavanje čitavom sistemu koji danas funkcioniše u svetu. Bez ovih investicija, ja mogu slobodno kažem, nama se ne smeši u narednih ni godinu, dve dana, neki bilo kakav elementarno dobar scenarij. Greenfield investicije su poželjne, neophodne, za to je potrebno nekoliko osnovnih preduslova. Prvi preduslov je politička volja svih subjekata na političkoj sceni, kako od gore, tako da dole, koji bi mogli da iznesu ovaj proces. To nije dovoljna volja samo jednog ili dva čoveka, jer ovo je sistem koji mora da nosi svaku investiciju, a investiciju nosi od donjeg nivoa gde su lokalne samouprave, preko republičkih preduzeća, preko svih onih koji učestvuju u sistemu državne administracije, pokrajinskog nivoa, imate različite učesnike u tom sistemu, moramo svi da prihvatimo istu filozofiju i da već jednom donesemo odluku. Šta je to ulaganje koje je važno za državu? Mi nemamo u ovom trenutku ni zakon o ulaganjima. Da definišemo da li je to što je gospodin Bušatlija rekao 27 radnih mesta ili je to ulaganje koje donosi 500 radnih mesta. Da li je to ulaganje koje donosi zapošljavanje ili je to ulaganje u moderne tehnologije. Mi moramo konačno, bio jedan predlog zakona o stranim ulaganjima negde 2004. ili 2005. Sećam se kad je postojalo Ministarstvo za ekonomske odnose i inostranstvo koje je izašlo sa takvim predlogom i onim principom one stop shop, sve na jednom mjestu da se reši. Sve je to u redu. Ali moramo prvo definišemo šta je od interesa, a mislim da je od interesa prvom koraku da zaposlimo ljude, da imamo što veći broj zaposlenih kako bi se što veća količina ljudi zaposlili, kako bismo rasteretili ove stvari o kojima je pričao gospodin Bušatlija. To je naš prvi korak, a onda možemo da razmišljamo o budućnosti o tome da modernizujemo tehnologije koje će doći. Nama su potrebna radna mesta za onu ljude koje mi trenutno imamo. Paralelno sa tim mora ići sistem i reforme obrazovanja koje je nevino. Pazite, mi smo imali pre nekoliko dana jedan ozbiljan problem. Gase nam se zanatska odelenja zanatlija po srednjim stručnim školama, a ostaju nam neki tehničari, ne znam ja šta. Pa ko će da radi ovde?
E kad govorimo o predlozima i o tom dugoročnom razmišljenju, ja ću opet spomenuti predstavnike vlasti. Naime, ministar privrede je na pitanje kakva će biti njegova politika u smislu stimulisanja investitora rekao da ako dajete subvencije nekom da proizvodi bojlere, a imate već domaćeg proizvođača, onda jedan poreski obveznik daje novac da subvencioniše konkurenciju, što nije logično. Subvencije nisu, po njegovom mišljenju, dugoročno rešenje, već smanjenje poreskih nameta, bolje poslovno okruženje i pravna sigurnost. Mi smo ovih dana čuli od, recimo, konkretno ministra privrede, ali i ostalih ministara, kao i u ekspozeu premijera, da će se stvari menjati?
Pa, naslučuje se neka ideja da se krene pravcem promjene. Međutim, vrlo je teško mijenjati stvari ako vi nemate dobru dijagnostiku, ako ne znate šta mijenjate i zašto mijenjate to. Dakle, osnov bilo kakvoj ozbiljnoj promjeni, odnosno reformi javnog sektora, ukupnog javnog sektora, i javne uprave, i javnih financija, i javnih preduzeća, i penzionog fonda, i upravljanje imovinom, vi morate da znate šta vam je cilj. A to znači dugoročno planiranje. da mi znamo šta hoćemo da budemo. Evo, na primjeru ćemo jednom lako to objasniti. Priča o tome da mi treba da budemo visoko tehnologizirani je potpuno besmislena. Jer razvijene zemlje ne prenose visoke tehnologije u nerazvijene zemlje. Razvijene zemlje visoke tehnologije drže za sebe. Zašto? Zato što oni ne mogu da plate svoje radnike da rukom sastavljaju automobil. Pa onda naprave potpuno automatizovanu fabriku u kojoj proizvode milion komada, a imaju zaposlenih 30 ljudi.
Dobar.
Zato se dolazi u ove sredine nerazvijene ili slabo razvijene kakve smo mi, idući za logikom da imate jeftiniju radnu snagu i jeftiniju investiciju, jer je tri puta jeftinija investicija u tehnologiju gdje će se automobil rukom sastavljati nego robotom. Dakle, manje se novca uloži, imate radnu snagu i jedino to mi možemo sada očekivati.
Ako dozvolite primjer samo za ovo što ste rekli, upravo ste potpuno. U Italiji, na primjer, za sklapanje automobila radnik u bruto iznosu vas košta oko 37.000 eura bruto. Tamo su automatizovane linije, nema tolike količine ljudi. Kod nas bruto radnik koji radi na liniji košta 7-8 hiljada evra na godišnjem nivou. Ne. Vidite koliko su to vrednosti prave. Zato oni prenose ovdje. Ali mi treba da iskoristimo. Oni imaju potrebu da prenose neke tehnologije, a mi potrebu za radnom snagom. To je prva stvar, zapošljavanje. Prvi cilj koji mi treba da ispunimo.
Jer, pazite šta je sljedeći apsurd u nekom tom brzom razmišljanju, brzoj nekoj industrializaciji kroz visoke tehnologije je potpuno besmislen. Sa drugog stanovišta, sa stanovišta obučenog kadra. Evo, mi imamo neke najave razgovora sa Arapima da otvore ovdje fabriku čipova. To mi nemamo apsolutno ni jednog radnika koji zna šta je livenje silikona. Apsolutno nemamo, nikada nismo ni imali, a imamo uporište u, da kažemo, nekoj tradiciji elektronske industrije u Nišu i to ozbiljno imamo tradiciju tamo, ali ne ove vrste posla. Dakle, ne kažem ja da ne treba da razgovaramo sa Arapima da napravimo takvu fabriku, ali mi moramo biti svjesni toga da moramo da odgojimo makar prvu generaciju ljudi koji će znati da rade u toj fabrici, a to se ne može preko noći uraditi, pogotovo sa ovakvim školskim sistemom koji mi imamo, koji ste vi malo prije napomenuli. Vi prosto ne znate šta da školujete, kakve ljude da školujete i to je proces. Dakle, bez jednog širokog, bez jednog ozbiljnog planiranja, u kome ćemo reći, škole moraju da budu orijentisane na te stvari, da bismo mi za 10 godina mogli s Arapima da razgovaramo, da zaposlimo 1000 ljudi koji su livci. Jer prvo pitanje Arapa poslije ideje da se otvori ovdje fabrika je bilo doslovice, da li možete da obezbijedite 1000 livaca silikona? Naši političari su vrlo, da kažem, nevješto istrčali i rekli pa to nije problem. To je za nas ogroman problem jer mi ne možemo te radnike uvesti sa Dalekog Istoka jer su oni preskupi.
Šta još traže investitori? Šta je njima važno? Najvažnije. Šta? Zašto bi oni ulagali baš u sebe?
Pa, ajde, neću da se osvrćem sad na to. Mislim da, teo bih samo da iskomentarišem vaše prethodno pitanje. Znači, bilo je pitanje da li se država opredeljuje da postiče zapošljavanje kroz subvencionisanje investitora. Jasno je da ona čim je do sada to radila tako, ona je vidjela kao prioritetni cilj zapošljavanje. To može da ima efekat da jedna privreda opstane samo pod uslovom da vi imate masovnu proizvodnju na velikim količinama, znači da imate stanovništvo 20 miliona, 30 koje treba da uposlite za zemlju koja ima, ajde da kažemo, skroman broj stanovnika, ne pričamo o tržištu, isključivo o radnoj snazi, razmišljanje da je izlaz samo u zapošljavanju, bez obzira makar mi koristili prednosti jeftine stroje, jeftine radne snage, čisto da rade, nije izlaz za jednu ekonomiju dugoročna, ako pričamo sad o strateškom pristupu. Naprotiv, mi ne možemo se odreknemo jedine originalne stvari koje možemo da imamo za razliku od neke druge zemlje, to je neki intelektualni kapital, kreativnost, nazovite to kako god hoćete, i to ako se ne stavi u funkciju ekonomskog razvoja, mi ne možemo da se takmičimo sa mnogoljudnim nacijama koje sve što mi pravimo mogu da prave brže, više i jeftinije u nekom trenutku kada pogledate mas. Ako se odričemo bilo kakvog razvoja i istraživanja u principu i u budućnosti.
To niko nije spomenuo.
E sad, pa dobro, ali hoću da vam kažem da da je to ovaj, da razmišljanje o skokovitom rastu ili o bilo čemu drugom nije besmisleno i o tome mora da se razmišlja ako želi da se traži rešenje. Znači, a sve ostalo je depresivna borba za
življenje. Ljudi, ali mi u ovom trenutku imamo jedan problem. Imamo problem u najvećem delu Srbije da su ljudi nezaposleni. Mi moramo ljudima naći posao. Pogledajte kako je prosečan stanovnik Srbije svog nivoa obrazovanja, s čime se on bavi. Pa on mora da radi u nečemu što može da odgovara njegovim kvalitetima. Mi ne možemo da zahtevamo u ovom trenutku da imamo neku high-tech tehnologiju. Ja apsolutno vas razumem, ali to je druga i treća faza, dakle, o čemu vi pričate. Prva faza jeste zaposliti, smanjiti spoljno-trgovinski suficit, ono što je za izvoz jako važno. Mislim da je bila dobra mera preko SIEPE što su išle te subvencije. Iz jednog prostog razloga stimulisala se proizvodnja koja ide ka napolje, znači da bi se izvozilo. I mislim da je jako važno reći isto tako jednu stvar, da i druge zemlje postiču isto na takav način svoje. To je stvar marketinga. Mislim da to je trošak od 50 miliona evra na godišnjem nivou za zapošljavanje tolikog ljudi koliko je bilo. Ne mogu sad kvantitativno da se odredim prema tome. Ali mislim da je jako važno. S druge strane, poreske olakšice treba uključiti i treba konačno reći, naš prvi cilj je što masovnija zaposlenost, kako bi što veći prihod se stvarao i pravili se što veće. A ovo što je gospodin Bušatlija rekao, da se te razlike između broja penzionera i broja radnika smanje.
Evo, ja mogu to malo da pojasnim.
Odnosno povećaju korist radnika.
Kad nestane jedno radno mjesto u državi, država, dakle budžet države, izgubi porez na platu, izgubi sve doprinose, izgubi onu socijalnu pomoć koju mora da obezbijedi za toga koji izgubi radno mjesto, a tržište izgubi jednog potrošača. Mi imamo oko 3,5 miliona radno sposobnih ljudi, od toga polovina samo radi, 1.700.000. Tih 1.700.000 izdržava 1.700.000 penzionera. Razvijene zemlje ne mogu da održe penzioni sistem na ovome, na ovaj način kakav mi imamo, bez tri radnika. I to mi ispod 50% imaju penziju prosječnu odnosu na platu. E sad, na koji način vi mislite da stvorite prednost u tome što navodno mi imamo genijalne ljude? Da li mi stvarno imamo genijalnije ljude od ostalih pa smo konkurentniji u toj oblasti? Jer vi mislite da ostali nemaju ljude koji podržavaju njihov razvoj?
Izvolite, gospodine Vesović.
Da, ne, ja ne bih da ulazim sa vama u tu vrstu polemike. Da, ja samo hoću da kažem ne smemo, mislim, da poruka i rešenje nije u masovnom zapošljavanju nikako dugoročno, a pogotovo što vi sami insistirate da treba razmišljati dugoročno.
Ali ja vam kažem, pa, s obzirom na taj ogroman problem.
Pa ja da vam kažem, u ovom trenutku kada pričate sa svakim investitorom, znači na prvu loptu, kada imate razgovor s njim. Znači, osim što ne želi da čuje da postoji politička nestabilnost i loše vesti iz te zemlje i tako dalje, znači osnovni preduslov da ima neku vrstu predvidivosti, on će da uzme i da otvori knjigu Doing Business in Serbia, World Bank ili prvi konsultant koga angažuje će da mu izliste i onda će da kaže vi ste na 170. mesto vezano za građevinske dozvole i tako dalje, i to je ono prvo što će da dođe na svaki sastanak i svako će biti dovoljno informisan da može da zna, jer to je, kako da vam kažem, znači u ovom trenutku recimo to je nešto što će masu ljudi da odbije da uopšte uđe u priču o Srbiji. Druga stvar koja ga privlači jeste, znači dve, tri stvari su u pitanju. Prvo, ne domaće tržište, ne regionalno tržište, tržište Ruske Federacije, koje je najveći izazov da bi on lokalizovao svoju proizvodnju u Srbiji. Da bi postigao lokalizaciju svoje proizvodnje u Srbiji, on ne može samostalno proizvoditi, mora da angažuje domaće dobavljače i time se ta investicija u startu preliva na neke druge delove ekonomije i umnožava se, multiplicira se i zapošljavanje i efekat toga. I to je ono što je njima zanimljivo. Tržište, prednost na tom tržištu i. Ali pazite, mi sad pričamo u 2013. godini. Mi ćemo u nekim okolnostima, nadam se, dobrim do 2020. biti Evropska unija i mi ćemo izgubiti takvu prednost. Šta uradimo u sledećih? Jer pazite, svako ko odluči danas da investira...
Da li mogu da vas pitam nešto o toj prednosti? Dakle, bescarinski izvoz na rusko tržište. Jer vi znate da je Rusija ušla u Svjetsku trgovinsku organizaciju?
Da.
Jer vi znate da propisi Svjetske trgovinske organizacije njima zabranjuju preferencijalne odnose sa nekim, pogotovo sa nekim ko nije u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, mi nemamo, mi lažemo investitore koji dolaze da mogu odavde da izvoze robu.
Pa dobro, ja sad mogu da vam kažem da mi izvozimo robu skoro u vrednosti od milijardu na rusko tržište u ovom trenutku i bescarinski izvozimo 99% te robe. Pa sad,
Duma nije,
ako ih lažemo...
Samo da vam onda... kažem, Duma nije
ratifikovala... Ja to jako dobro znam, ali suštinski ono što vama treba da bude bitno i svim investitorima jeste da se sporazum primenjuje, da je u praksi realan, moguće da su prosečne carine u Ruskoj Federaciji od 20-30% i da je značajna konkurentska prednost svakoj kompaniji koja uspe da lokalizuje proizvodnju iz Srbije. Verujte mi, pa da li mislite da bi gorenje bilo ovde da nema ruskog tržišta?
Samo da vam kažem jednu stvar. Ja, kao konsultant za investicije, nikada ne bi svom klijentu rekao da uđe u takvu vrstu aranžmana u kojoj vi kažete primjenjuje se sporazum koji je praktično nepostojeći.
Dakle, on je postojeći, ja ne mogu, čim se primjenjuje?
Ja, jeste. Do kada će se primjenjivati?
Do trenutka dok ne postanemo punopravni član Evropske unije.
Dobro, da čujemo gospodina Nedimovića, pa prelazimo na reklame i potom...
Ja bih samo jednu stvar rekao. Mi živimo u okruženju bivših jugoslovenskih republika i to je naša konkurencija za, da tako kažem, za privlačenje stranog kapitala. Mi moramo se ponašati u onim okvirima kakvi oni jesu. Naši konkurenti za privlačenje kapitala u ovom trenutku su Makedonija, Bosna i Hercegovina, ajde, mi Srbija, Bugarska, Rumunija i to je neki krug, Albanija, gde se završava lista zemalja koji se takmiče za određenu vrstu investicije. To je prilično slična mentalitet, slična radna snaga, slična obrazovna nasleđa. Ja mislim da u ovom trenutku je najpametnije za nas da se opredelimo za radno intenzivne proizvodnje. To je sigurno automobilska industrija jedna od tih i pozdravljam ovu stvar koja je vezana i za Bosch i za Mercedes. Dolazim iz grada koji je uspeo već 3-4 takve investicije da realizuje i u praksi znam šta se dešava. Uspeli smo za 6-7 godina 3000 radnih mesta da akumuliramo u proizvodnje. To sa aspekta Srbije nije mnogo, ali kad imate 100 lokalnih samouprava po 3000, to je onda već jedan kvalitet više i mislim da treba da ostanu subvencije za radna mesta nova, ali se jasno utvrde pravila koji pod kojim uslovima dobiju, a ne da se na jednom mestu samo određuje. I sad ću vam još jednu stvar reći. Mislim da država mora, ima ogromna količina državnog zemljišta u ovom trenutku. Država mora da donese jednom, što bih rekao, jedan čovek koji je živeo pre 10 godina, mora da proguta žabu i da kaže ovo državno zemljište koje niko ne koristi, 10, 20 hektara u svakom gradu, neko odredi se 50 lokacija, pa mora da neko donese političku odluku. To će biti industrijske zone koje ćemo razvijati, tu ćemo ići sa... To ima možda neke elemente planskog upravljanja, ali u čemu se sastoji država ako je sve liberalno? Šta je onda uloga države u celoj priči? Mora da postoje subvencije, mora da postoji sistem poreskih olakšica, jer pazite, u ovom trenutku Makedonija grabi ka investitorima. Imao sam primjer iz svoje ličnog iskustva.
Kako grabi? Šta radi?
Grabi tako što ima poreske olakšice, što je izgradila industrijske zone i grabi ka investitorima, ide obilazi sve investitore koje dolaze istovremeno i kod nas. Imao sam primjer sa jednom stranom kompanijom iz Amerike gde su oni išli direktno u Detroit i pokucali na vrata. Mi hoćemo tu investiciju. Jedva se izborismo sa agencijom za strana ulaganja koja je podrška nama, lokalnim samoupravama, podrška svakom u Srbiji i mislim da to je jedna dobra institucija. Pazite, u Mađarskoj 300 ljudi radi u takvoj jednoj instituciji, kod nas samo radi 13 stručnjaka koji se bave time. To su mladi ljudi koji žele, ali moramo ojačati institucionalni kapacitet, doneti političku odluku. Šta je cilj? A cilj je sigurno zapošljavanje. Pogledajte sva istraživanja javnog mnjenja.
Dobro, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Dakle, šta i koga privući, šta su naše prednosti, a šta mane. Kad govorimo o investicijama, 11:35.
Eko. 47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Eko. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar.
Sportski spomenar.
talasa,
šetnje,
u ovom trenutku.
Pusti pri,
slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, drugi sat našeg prepodnevnog programa Talasanje, 11:37. Dakle, stigli smo kod pitanja gospodine Vesoviću, Mihajlo Vesović, potpredsjednik Privredne komore Srbije, za slušalce koji su se sad uključili. Šta je to što strani investitor prvo pita, šta mu smeta, šta ga odvlači? Vi ste spomenuli problem sa građevinskim dozvolama, ima još recimo loša infrastruktura se spominje.
Pa, pazite, i to je povezan problem. Vi ne možete da očekujete da, ne znam, neko ko je zadužen da izdaje dozvole, koji zahteva da prethodno budu ispunjeni određeni tehnički uslovi, znači komunalni uslovi i tako dalje, tek tako izda dozvolu. Znači, naš generalni problem jeste niska ulaganja u infrastrukturu veliki niz godina, i zbog toga je ideja formiranja industrijskih zona, industrijskih parkova koji su već infrastrukturno opremljeni, u stvari najbrži put, i mislim da efekat investiranja u industrijske zone, njihovo komunalno opremanje i kompletno spremanje za investitore je potpuno identičan i efektu stimulisanja zapošljavanja. Mislim da su to dva paralelna toka od kojih država ne treba u ovom trenutku da odustane, jer to je se pokazao kao oprban recept. Činjenica je da smo zaista, da se takmičimo sa ekonomijama koje imaju slično malo tržište, koje su na neki način povezani i imaju blisko s nama. Ono što ipak nas tu treba da izdvoji jeste neki taj razvojni potencijal u budućnosti, jer bez obzira koliko svi došli da da na neki način iskoriste i jeftinu radnu snagu i neke druge prednosti, dugoročni ostanak kompanija koje neće posle 5 do 10 godina napuštati Srbiju, kada im se isti uslovi budu otvarali na nekom drugom mestu da svoju proizvodnju premeste tamo, može biti samo u tome da će pronaći ovde, i ne samo, da vam kažem, onaj deo nauke, razvoja i istraživanja, nego i menadžere koji posjeduju sposobnosti i znanja da se uključe u rad ozbiljnih kompanija na nivou na kome se to očekuje od njih.
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED je poslala vladi 30 preporuka za bolji poslovni ambijent i predložila donošenje zakona o ulaganjima i sprečavanju suvišne papirologije. Gost Talasanje i Branislav Nedimović iz NALED-a i gradonačelnik Sremske Mitrovice. Gospodine Nedimoviću, 30 preporuka. Koje su najvažnije?
Pa gledajte, funkcija NALED-a jeste standardizacija i sertifikacija lokalnih samouprava u pogledu pravila kako one da postupaju prema stranim investitorima, mm-hmm, i da napravimo u stvari jedan šablon. To je jedna organizacija koja ima nevladin karakter, koja obuhvata strane investitore koji su već u Srbiji, koja obuhvata nevladin sektor i lokalne samouprave. I nešto više od 20 lokalnih samouprava prošlo taj proces sertifikacije, jer najveći problem jeste znati komunicirati sa investitorima. Znate šta njemu treba? Ja iskreno vam pričam iz svog ličnog iskustva. Ja sam prvo mislio 2005. 2006. kad sam počeo im postavno se bavim, da je najvažnije imati jeftino zemljište i da je važno imati komunalnu infrastrukturu. Međutim, to je danas mnogo, mnogo složenije. Najvažnije je imati stabilnu državu, najvažnije je dati njima sigurnost da će dozvolu dobiti u vremenu u kom obećate, u kom kažete, u kom se obavežete, a ne da se pozivate posle na ovoga ili onoga. Ono što je jako važno, to je da definišemo šta je to ulaganje, kakva ulaganja su potrebna Srbiji, to može samo zakonom da se uradi. I mislim da nije samo zakon o planiranju izgradnje problem. Zakon o planiranju izgradnje jeste alat Nama je u ovom trenutku najvažniji urbanizam. Urbanizam da se jasno definišu šta su industrijske zone i pravila gradnje industrijskim zonama. Posle, proces davanja dozvola je lak. Evo, navešću jedan primjer. Jedna lokalna samouprava izdala za 14 dana dozvolu.
Nalet predlaže i zakon o ulaganjima.
Zakon o ulaganjima je nasušna potreba ove države da se definiše šta je ulaganje i šta će država da potpomaže, koje vrste ulaganja. Pa nije isto ulaganje uložiti 1000 evra, zaposliti jednog čoveka koje, i to je jako važno. Ali to se onda definiše nekim drugim, mnogim drugim predlozima. A ono što je za pokretački stvar za državu, šta je, to treba definisati. Da li je to proizvodnja u nekoliko oblasti, tačno je definisati, doneti takvu političku odluku. To je naš interes. Naš interes zaposlimo milion ljudi u narednih, ne znam, nije 10 godina. E to treba zakon o ulaganjima da definiše i obaveznost i sankcije za sve one koji ne učestvuju na adekvatan način u celom tom procesu, a ne samo reći Republički geodetski zavod ili ne znam nija okruženje je obavezno to i ne sankcije.
Naled daje sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju, spomenuli ste. To je sad, šta smo dobro uradili?
Pa to je dobra polazna tačka zato što su opštine naučili da komuniciraju i da poštuju interese investitora. Odnosno na pravilan način da im se obraćaju i da im prezentuju ono što je njima neophodno i da svoje procedure u pogledu izdavanja dozvole prilagode onome što danas postoji u svetu.
A kakve su nam sve te procedure? Su još uvek komplikovane?
Ja iskreno uopšte ne mislim propisi. Da su naše propisi komplikovani. Mislim da i ovaj postojeći zakon o planiranju izgradnje daje dosta prostora za rad. Međutim, ja ću se vratiti. Zakon o planiranju izgradnje jedan deo definiše koji se tiče urbanističkih planova. To ogromna količina lokalnih samouprava nema i to je osnovni ključ. Kako neko da izda lokacijsku ili građevinsku dozvolu kad ne zna na čega da izda i kad nema potku, kad nema osnovu. To je suština i to je glavni problem. I imamo još problem sa nekom jednim delom republičke administracije koja jednostavno nema obaveznost komunikacije sa lokalnim samoupravama koje najčešće izdaju dozvole.
E sad, da li su opštine, na osnovu vašeg iskustva, vi ste, rekla sam i gradonačelnik Sremske Mitrovice, da li su sposobne da se same izbore, same za investicije umjesto da čekaju na centralnu vlast?
Pa pazite, ja da vam pravo kažem, ukoliko budete čekali uvijek na nekog drugog, onda od tog posla nema ništa. Može da si jednom, dva puta i to je to. Mislim da je jako važno prisustvo i Agencije za strana ulaganja. Mislim da treba ova nova vlada i da tako kažem, ovo novo ministarstvo privrede treba ozbiljno se pozabavi s jepom, sa njenim jačanjem njenog kapaciteta da opsluži sve to. Istovremeno se radi paralelno na edukaciji lokalnih samouprava i to je funkcija Naleda, ali iz toje funkcije i države. Mi imamo i državno ministarstvo koje se bavi prostorima lokalne samouprave i dobra je ova inicijativa, video sam je neki dan od novog ministra za regionalni razvoj koji je baš pričao o industrijskim zonama. To je Makedonija uradila pre nekoliko godina. 20 industrijskih zona je napravila, infrastrukturno opremila, idemo korak dalje. Sad tražimo investitora. Ne možete vi prvo tražiti investitora, ne možete da ga dovedete. Možete jedino da ga slažete i da onda srušite ceo sistem. Najvažnija stvar koju sam ja naučio u kontaktima s investitorom. 6 puta me pita jednu te istu stvar. Ja se zapitam, Bože,
da li on mene
ne sluša? Šta? Ne, nego me proverava.
A provera.
Da li ja svaki put kažem istu stvar? Koliko je njegova sigurnost? Ne smete obmanuti investitora uopšte i zato moramo definisati, pogotovo ono kog definišemo da nam je prioritet.
Šta vas pitaju 6 puta?
6 puta me pita oko procedure, oko rokova, tajminga, potpisujemo akcione planove, kad će biti lokacijska dozvola, kad će biti građanska. Meni je zadovoljstvo da potpišem tako jednu stvar, zato što uvijek uradimo stvar ranije nego što su oni mislili, ali zato što smo donali planska akta, donali industrijske zone, napravili i opremili infrastrukturom. Ali, nažalost, ne mogu ja tako da posmatram Srbiju. Srbija ima još 160 lokalnih samouprava koji bar 140 i nema industrijsku zonu. A ima građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu koje postoji i verovatno je korov jedno 2,5 metra.
Dobro. Jasno je da kapital ide tamo gde je stabilan ambijent, gde je veći nivo ekonomskih sloboda, a poslovanje konkretno olakšano. To ste, gospodine Bušatlija, rekli u prvom delu emisije i da nam je potreban jedan dugoročan plan u narednih 30 godina, tako
pa,
ste.
To je minimum.
E sad, s obzirom da ste vi savjetnik za razvoj investicije, šta biste vi savjetovali i našoj vladi, ali i stranim investitorima koji dođu, pokucaju i kažu hoćemo baš da ulažemo u Srbiju?
Pa, ja sam malo ohrabren ovim prvim nastupima ove nove vlade, da kažemo, činjenicom da se dosta pominje reforme, strukturne reforme. One su baza svega. Mi moramo isplanirati jedan period od nekih 5 do 6 godina, ja mislim da manje od toga ne može da se uradi, da se reformiše javni sektor u cijelosti. Unutar tog javnog sektora dva najvažnija segmenta jesu reforma javnih preduzeća i reforma penzionog sistema. Bez toga mi ne možemo napredovati. Zašto javna preduzeća? Kompletna infrastruktura koju ste vi pomenuli je u javnim preduzećima. I ta javna preduzeća evidentno ne funkcioniše onako kako treba. Dakle, mi nemamo infrastrukturu koja može da podrži bilo kakav veći razvoj. Samo se sjetimo činjenice da usred zime, kad malo zahladni, onda se isključi industrija da bi se grijali građani. Dakle, to je stvar koja mora da se eliminiše. Na koji način? Uštedama, kroz reformu čitavog našeg energetskog kompleksa.
Ja se znači što je desilo prošle vladi. Jednog od najvećih potrošača električne energije isključila je odmah prvi dan. Koji plaća dan za dan. Šta te mislio u bilo čemu? Pričamo, to je vlada pre vlada Mirka Cvetkovića.
E sad, to je jedan segment. Drugi segment je kako da obezbijedimo da budžet ima dovoljno para za stimulaciju. Ako očekujemo neke subvencije, ako očekujemo pomoć države, onda država mora da ima pare. Ona ne može imati pare sve dotle dok 35% budžeta ide u penzije. To ne može. Apsolutno. To se mora naći rješenje kroz reformu penzionog sistema koji bi, da kažemo, kapitalizovao dijelom državne imovine, kapitalizovao penzioni sistem, da nadoknadi jedan dio onih koje ne možemo zaposliti, jer bi mi morali imati 5 miliona zaposlenih ljudi ovdje da održimo ovakav penzioni sistem, a mi imamo 3,5 miliona raspoloživih ljudi. Dakle, ne možemo to da uradimo. To je jedna stvar koja najviše opterećuje odnose sa stranim investitorima. Ovim institucionalnim, ne mislim na investitore koje smo mi do sada pretežno imali, a to su, da kažemo, ti koji posluju po onoj čuvenoj Dinkićevoj uđi, izađi i gotovo. Dakle, mislim na investitore koji će doći i ostati ovdje i svoj profit reinvestirati ovdje. I teško je doći do takvog investitora iz jednog prostog razloga, što mi nemamo zakonski okvir. Ne samo u oblasti građevinarstva koje je mehanizam za razvoj. Nije to razvojna grana kako se kod nas predstavlja, to je samo mehanizam da nešto razvijete. Sa druge strane, mi nemamo zakonodavstvo koje daje sigurnost, minimalnu sigurnost investitoru. Jer ako mi uđemo ovdje, ako investitor uđe u imovinski spor, nema granice trajanju toga spora. Jer kod nas imate sporove koje traju 30 godina. Kad dobijete izvršnu presudu, vi ne znate da li ćete uopšte dobiti izvršenje, zato što kod nas nema sistema.
To je pravna sigurnost koja je neophodna, naravno.
Jeste. I sve to dovodi do jako lošeg našeg kreditnog rejtinga, koji ne dozvoljava da vi investirate ovdje pare.
Izvolite, gospodine Vesoviću.
Pa ništa, ja zaista očekujem da zadržimo ipak, znate šta, evo recimo, kada se sad otvara pitanje na koji način posticati investitore i mi sad otvaramo pitanje da li je moguće sad, trenutno imate sigurno jedno 20-30 ozbiljnih projekata koji su u toku, s kojima recimo SIEPA raspolaže i koja ima određeni početak i kraj. Vi znate da svaka priča sa investitorima traje bar jednu godinu do dve dana, dok to zaista ne uđe u neku operativnu fazu, u zavisnosti kog nivoa investicija i ko stoji za odluke da se pokrene takva investicija. Mislim da će biti jako teško da se odustane od postojećeg koncepta podsticanja zapošljavanja kroz subvencije za investitore. Možda će biti sredstva ograničenije i fokusiranija na određene sektore ili na određene regione ili opštine. I mislim da je to također dobar pristup, jer mislim da neke lokalne samouprave same po sebi već imaju svoje dovoljno jake instrumente da osim neke načelne podrške, da kažemo, države Srbije, mogu da sprovedu i podršku investitorima već sad i same, i u krajnjoj liniji neki od njih su daleko, daleko osposobljeniji od drugih. Mislim da treba država, znači sa centralnog nivoa se fokusira na one delove koji su potpunosti zapostavljeni u ovom trenutku i da podstiče investicije ipak izvan onog prostog okvira manuelnog rada i zapošljavanja, znači da traži jedan malo viši tehnološki nivo, jer to će nam biti garancija zadržavanja.
Koje oblasti su? Pa,
znate šta, uvijek ćete vam, svi će vam reći da je to, da je pored automobilske industrije od koje ne možemo u današnjem modernom svetu da pobegnemo, i one jesu motor industrijskog razvoja. Mislim, ne možemo da razvijemo avio industriju, što je nekad bio model razvoja bilo koje industrije, ali sada je to automobilska industrija u svakom slučaju u celom svetu, pa i u Evropi, funkcioniše i u istočnoj Evropi, i mislim da je to jedan deo. Zatim elektronska industrija, pa makar i asemblerska ili ti sklapačka, jer mislim da su tu upravo ono što Srbija može da pruži, radna snaga i tako dalje, pruža konkurentsku prednost da na ovom tržištu znači se to radi.
Ja bih se nadovezao, ako mi dozvolite. Automobilska industrija i ta elektronska industrija su dosta dobre, jer dosta traže lokalnih, da tako kažem, onih koji daju podršku, lokalnih malih kompanija koje rade po jedan delić kada se to sve sklapa. Ali mi u ovom trenutku imamo jedan velik problem, i država to mora, to je najvažnija stvar u ovom trenutku, da njih standardizuje, obuči da rade po standardima tih svetskih kompanija. Ne u smislu da nauči da radi, ne znam, nija za Chrysler, za Fiat, za ovo, za ono, nego da on ima standard svog proizvoda koji će biti ugrađen kasnije kod krajnjeg, da tako kažem, kupca. Ta standardizacija košta. Ona zahteva određeno vreme. Naši proizvođači, neki imaju standarde, neki nemaju. Vrlo je važno da te, da tako kažem, supportere, one koji podržavaju celu tu industriju, da ih obučimo, i mislim da tu treba damo podršku.
To je takozvani drugi krug dobavljača.
Drugi krug dobavljača. Time razvijamo domaću industriju, a sa ovim podsticajima i poreskim olakšicama dovlačimo ljude sa strane. To je jedna simbioza.
I onda se to preliva u stvari.
Absolutno. I onda imate i domaću stranu. I mislim da nije ovo sad što se dešava. SIEPA subvencioniše u ovom trenutku sve one koje izvoze više od 50%. A ne samo strance. To je jedna greška koja se pojavljuje jako u medijima, i mislim da to nije tačno. Ona podržava i domaće kompanije, ali koje su izvozno orijentisane. Suština osnivanja SIEPA u tom trenutku je bio izvoz, smanjenje spoljnog trgovinskog deficita, ali treba
jasna pravila
igre. Ostalo
nam je još par minuta do kraja. Samo
pravila igre i za
radu. Moram da vas pitam, da postavim i pitanje koje zapravo postavio i predsednik Nikolić juče prekjuče u Leskovcu. Ako država stranom investitoru finansira radno mesto, zašto ne finansira i domaćem, što su oni u neravnopravnom položaju? Zašto domaći dobije 2 do 3 hiljade evra po zaposlenom, pa i to teško ostvari, a stranac 10 hiljada? I zašto je on vredniji od našeg čoveka?
Samo jedna stvar, zakon o ulaganjima koji će definisati apsolutno ravnopravan status, pravila igre o ulaganjima, da li se jedno područje subvencioniše sa određenom količinom, a drugo područje sa drugom količinom, koje su to delatnosti, da, i način na koji se pravila igre, kako se sistem ustanovljava.
Ja mislim da generalno ja sam veliki protivnik subvencija, osim subvencija generalnih kao što je poljoprivreda. Dakle, svaki proizvod u poljoprivredi subvencionirate i stvarate konkurentnost te čitave oblasti. Ovako kako smo mi subvencionirali, samo smo remetili tržište. Ja sam strahovito protiv toga, jer vi ako subvencionišete nekoga, pogotovo sumom većom od potrebne da se napravi jedno radno mjesto, kao što smo imali sa Slovencima ovaj slučaj, jer vi njima date 10 hiljada, a on za 8 hiljada napravi radno mjesto. Šta je sa tim ostatkom? Dakle, on nije investirao ništa. Ima proizvod koji je mnogo konkurentniji od bilo koga drugoga. Dakle, remeti tržište. Znači, ovaj zakon jeste neophodan. Vi morate zakonom regulisati odnose. I da, ako subvencionišete, onda sektorski subvencionišete. Absolutno. Sve one koji se bave time i isto subvencionišete.
I za kraj da vas pitam, pitanje je za sve, dakle, da li je kapital ozbiljno zainteresovan za nas, ili nas samo, da kažem, Merka iza Đoška?
Pa,
prati zapravo u prevodu šta
ja
se
mogu
događa
iz nekog svog iskustva iz zadnjih par meseci da vidim da se ipak, bez obzira, ja stvarno ne želim da širim neki lažni optimizam, niti to ikako, ni cilj, ni moje institucije koju predstavljam, ali moram da kažem da se za zadnjih par meseci su se neke investicione ideje pokrenule na jednom, da kažem, visokom nivou, i to nisu samo mogućnosti, potencijali eventualno investitora iz Rusije, nego upravo i ljudi koji dolaze i iz Velike Britanije i naravno sa Bliskog istoka, tako da ja ne bih nikako bio negativan i oprezni optimizam izražavam.
Ja apsolutno sa pozicije koje se nalazim, mogu da kažem, potpuni optimizam iz jednog prostog razloga. Ja svaki drugi dan, ako ne svaki dan, imam jednog stranca, 1000 razgovora, jedno će biti rešenje, napravili smo posao, ajte samo da malo sebe uozbiljimo, uokvirimo to u neke zakonske okvire, ne da zavisi od pojedinaca, pa da onda može pojedinac da se ljutimo na njega, da li smo mu pravo, pa nema pravo da se onda ljutimo. Mislim, optimizam je na prvom mjestu.
Ja ću biti vrlo prizemno i reći ovako, u prvih 6 mjeseci u ovu zemlju je po osnovu investicija, a to znači direktne investicije, srednjoročni i dugoročni krediti, ušlo 320 miliona eura. Od toga je 310 izašlo po osnovu izvlačenja po osnovima kredita. Dakle, nama u ozbiljnom planiranju razvoja treba 3 milijarde godišnje. Mi smo daleko od toga. Dakle, nas obilazi ozbiljan kapital.
Hvala vam puno na učešću u emisiji Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti su bili Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj investicije, Mihajlo Vesović, potpredsjednik Privredne komore Srbije, i Branislav Nedimović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i gradonačelnik Sremske Mitrovice. Za 2,5 minuta slušat ćete podnevne vesti. Ostanite uz prvi program radija.